Dobrý den, přátelé, je tu speciál podcastu Keci a politika. Tentokrát je naším hostem někdo opravdu mimořádný. Je to náčelník generálního štábu Karel Řehka. Dobrý den.
Dobrý den.
On to, v čem je jiný? On to není generál, takový ten z dob mého mládí, takový ten kancelářský bojovník, ale vypadá jak nějaký playboy z obrázkového časopisu. Navíc byl třikrát v Afghánistánu, má pověst u mých přátel takového Ramba a současně je to, napsal skvělou knížku v roce 2017, která se jmenuje Informační válka, je o hybridních hrozbách, dezinformacích a podobných věcech, takže vám v tom životě, když jsem viděl ten váš životopis zhruba na 2,5 metru, co máte na Wikipedii, tak vám schází už jedno, abyste byli jako De Gaulle, prostě vstoupit do politiky. Ale o tom asi nebudeme dneska mluvit.
Nebo o balkán nějakého pánského časopisu.
Jo.
To rodina. Plavka.
Tak.
Čtyřikrát v Afghánistánu.
Čtyřikrát? No, a tam ne, máte třikrát na Wikipedii. No. To si musíte opravit.
To musí tiskový odbor odpravit. Jako.
Tak, chceš ještě doplnit k tomu něco, Petro, si tady k tomu úplnému úvodu?
Ne, jenom že jsem mu říkal tady před natáčením, že ve skutečnosti vypadá mnohem méně nebezpečný než na těch fotkách.
Zdání klame, ale to víš, to
jistě, pak vytáhne nůž a podřízne ti krev. Že?
Jasně, na odchodnou.
Ne, na přivítanou právě.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
Já začnu takovou otázku obecnou. Součástí české i NATO strategie celých 30 let bylo, že konvenční konflikt v Evropě není možný. Tedy konflikt těmi klasickými zbraněmi. A v únoru 2022, kdy začala válka na Ukrajině, se ukázalo, že je to iluze. Ta má otázka je, jak je možné, že tolik kvalifikovaných lidí propadlo představě, že dějiny se nebudou opakovat.
No, to je těžko říct.
Znamená to, že jako ta dějinná paměť trvá třeba 20 let, nebo...
Ale já si osobně myslím, že to je takhle, vždycky prioritizujete, že vždycky je to, co vás jako víc tlačí, kde i v tom, jako do čeho budete investovat, že jo. A já si myslím, že do značné míry to bylo využívané jako výmluva. Podle mě žádný jako soudný člověk a voják, jako normální odborník, si nemohl myslet, že to jde úplně vyloučit, jako konflikt. Ale pravda je, že spousta věcí prostě, jo, byly daleko větší priority, měl třeba terorismus, že jo, jednu dobu to vypadalo jako hrozivěji, že jo, byl tady útok na 11. září na Ameriku, prostě dělo se spousta věcí, navíc vlastně, když se lámal ten konec studené války, tak byly nějaké představy o tom Rusku, že se bude nějak vyvíjet. Konec konců není to tak dávno, si to pamatuju, když Rusové normálně prostě se procházeli po centrále NATO, že jo, byla rada NATO, Rusko a všechno, byli asi ne úplně všude, ale jako byli tam, no. A prostě mělo to nějaký vývoj. Ale myslím si, že do značné míry to bylo jako zneužívaný, nebo zneužívaný, využívaný prostě k tomu, že to bylo možná i pohodlný, jako jak do té, minimálně u nás, jak do té obrany neinvestovat, to si myslím, že byla součást.
Já jsem vždycky říkal, když jsem se o tom s někým bavil a došla řeč tady na ten věčný mír, tak jsem vždycky říkal, že já tomu jako nevěřím, protože posledních 2000 let nás naučilo to, že i když přišel úplně strašný konflikt, jako ať už to byla 30-letá válka, napoleonské války nebo potom ty dvě války, které jsou vlastně jedna válka v tom 20. století, takže nevidím žádný důvod, proč by jako třeba za 50 nebo za nějakou takovouhle dobu zase někomu neruplo jako v bedně. Ale je pravda, že ta zkušenost vlastně té 30-leté války ve 20. století, která se skládala z těch dvou velkých válek, nás asi vyděsila dost, ale stačily tři generace, ani ne, že jo. A udělali jsme si to v té Jugoslávii a teď si to teda děláme jako hezky na té Ukrajině, protože tady pořád žijou stejní lidi, tak není důvod, proč by se nechtěli zabíjet, že jo? Zabíjejí se tady tisíc let.
No.
Tak, ale jako chápu ty politiky, že...
Ono se říkalo, že si vybírají mírovou dividendu, jo? Že no. Část peněz z toho rozpočtu přesouvají z armády na sociální věci a další, no, nebo že je rozdávají úplně, no.
Jo, tak ale jako je to pochopitelný, že jo, tak když jste politický lídr a máte na starosti spousty věcí a nikdy nemáte dost zdrojů na všechno, že jo, jste pod nějakým tlakem, musíte řešit prostě víc věcí, než jste schopný vyřešit, tak se asi jako nabízí, že prostě musíte nějak prioritizovat, že jo.
A můžu se zeptat, i vy v té knize z roku 2017, trošku možná tomuhle podléháte, že tam hodně zdůrazňujete, že příští války budou hodně hybridní, bude tam hodně jako dezinformací, jako by vlastně to byly nějaké střetnutí ajťáků.
To ani ne, to tam, já si myslím, že to tam úplně není a navíc je tam nějaká jako zmínka o tom Rusku, že jo, ale který tam teda není jako líčený nějak jako přátelský, ale ten účel knihy, když jsem ji dělal, a to není jako nějaká prostě brutálně jako odborná studie, že jo, ono je to takový spíš jako populárně naučný text, řekněme, a smyslem bylo, že v té době, a to se bavíme, já jsem vycházel z nějakého průzkumu, výzkumu, co jsem dělal někdy, řekněme, rok 2015 plus 16, vyšlo to tuším 17, a v té době se jako hodně mluvilo o informační válce, o prostě informačním působení a tady o těch věcech, ale v podstatě k tomu nic nebylo. Jako dneska je přehršle všelijakých různých článků a studií a stratkomů a každý se tomu nějak věnuje. A v té době nic moc nebylo. A já jsem se snažil jako tam popsat víceméně, a je to takový jako hodně obecnější, takže tam vysvětlovaný vůbec jako pro lajky, že jo, co to je ta válka, že jo, že to má nějaký úrovně strategická, operační, taktická, jak to probíhá. A snažil se tam vysvětlit, že tak jak ta válka probíhá prostě v tom fyzickém prostředí, tak probíhá i v tom informačním, že jo. A já tam jako nepopisuju jenom nějaké jako hybridní věci, ale říkám tam i jako ty, popisuju tam i ty normální vojenské informační operace, že jo? Což znamená, že hlavním cílem, že jo, narušovat ten informační systém je protivníka, chránit ty svoje a v podstatě působit a narušovat jeho vlastně základní tři věci, že jo? Jeho vůli podkopávat a nabourávat jeho pochopení situace, porozumění a zároveň jeho schopnosti, protože informační operace, a to si myslím, že tam taky píšu, to je třeba i bombardování, že jo? Prostě někomu bombardujete vysílače třeba, tak to je součást informačních operací. Takže já jsem se tam snažil jako normálně vyložit a zároveň říct, že to není jako, že tady byly jako starý typ válčení a najednou tady vzniklo úplně něco nového, ale že to je vlastně jako odvěká věc, která se vždycky jako využívala a bude využívat dál, akorát se mění ty prostředky a technologie.
Já si myslím, že to slovo, nebo to slovní spojení hybridní válka, které se tady používá 10 let, dejme tomu jako hodně, že ten informační mainstream jako adoptoval to slovo, nebo to slovní spojení. Ale myslím si, že málo se věnovali tomu, aby té populaci vysvětlili zaprvé, co to přesně je, což si myslím, že se jako vysvětlit jako dá, ale aby to ti lidi pochopili, tak se musí těm lidem vysvětlit, jaký je rozdíl mezi těma válkama, které oni vidí v televizi, v těch filmech, a mezi tou hybridní válkou, tak jak ji vnímají ti vojáci, nebo možná politici by takhle měli vnímat. A to je jedna věc. Takže jestli byste jako udělal to srovnání, jak vypadá jako nehybridní válka, jak vypadá hybridní válka. A taky to, že já si třeba myslím, že konkrétně Rusko, respektive Sovětský svaz, předtím vlastně proti té Evropě vede ty hybridní války jako celou dobu, co existuje. Jo. Prostě od roku 17, Kominterna, pak chvilku se za druhé války tvářili, že ne. A vlastně celou dobu, po dobu studené války, oni nedělali nic jiného, než vedli tu hybridní válku, jenom jiným, trošku jinými prostředky, protože jsme neměli ty mobily, že jo. A ti lidi podle mě nechápou, když se jim říká hybridní válka, tak oni si trošku jako myslí, že to není válka, kde umírají lidi, jo. A to si myslím, že je velký omyl a to v té společnosti není jako zakořeněný a nechápou to.
Já bych jenom doplnil, protože vlastně dvě generace lidí byly vychováváni na tom, že příští model války bude něco jak první válka v zálivu, že se to bude odehrávat na nějakých jako monitorech počítačů a že tam někde poletí nějaký letouny a někde něco zhodí a tím to skončí.
Jasně. Takže kdybyste měl popsat třeba, jakým způsobem proti nám vedl tu hybridní válku Sovětský svaz před pádem komunismu, jak ji vede dneska Rusko a jaký je teda rozdíl mezi hybridní a nehybridní válkou. Jo? Protože myslím, že i spojenci za druhé války vedli hybridní válku.
Jasně, tak, jo? Jasně. A konec konců v té knize tam myslím, je nějaký zmínky k první, druhé světové válce a tak.
Je to matoucí pojem, podle mě. Jo. Je to prostě válka.
Nejsem jako historik a nejsem ani jako specialista nějaký na hybridní válku, protože jsem k tomu napsal nějaký text, protože už mi vadilo, jak se tady furt o něčem mluví a vlastně nikdo úplně neví o čem. A tak to ze mě nedělá odborníka. Ale kdybych to vysvětlil, jako podle mě prostě je válka, že jo. A ve válce se používá vždycky, jde o to, co to je, že jo. Jestli to je válka omezená nebo totální prostě, kam až to jde, jestli bojujete o přežití, jako třeba teďka Ukrajinci, nebo je to nějaký, jako řekněme, omezený konflikt. Ale v konečném důsledku, jako když jste dostlačený jako opravdu do kouta a musíte bojovat prostě totálně v podstatě a i asi v jiných válkách, tak vždycky využíváte všechny možné prostředky a nástroje, které můžete využít. A domény a prostředí, já nevím, jak se to teďka různě nazývá. Že? Takže Takže jako logicky i tohle to není nic nového. Vždycky to bylo jako ve středověku, taky vám prostě ani tam usekali hlavy a naházeli jim to tam někde za hradby, aby ty lidi vyděsili, nebo někdo prostě udělal takovou brutalitu, aby někoho vystrašil, nebo naopak zase, když potřeboval si je získat na svou stranu, tak hrál různé hry a prostě to informační působení tady bylo vždycky, že jo. Jsou jiný nástroje. Ta hybridní válka se hodně diskutovalo, jestli vůbec to je jako dobrý název nebo špatný, jestli to vlastně vysvětluje hybrid jako u nás většinou, co to znamená, že to je nějaká kombinace. Máte hybridní auto, že to je elektrika normální, tak hybrid vlastně, a takhle si myslím, že to asi vzniklo, že to je kombinace všech možných věcí, těch konvenčních i těch nekonvenčních. Dneska, jak bych to popsal, tak v čem podle mě spočívá ta podstata, ještě takhle, bych se vrátil. Spousta lidí to různě rozporovala, jsou různý akademický studie, my se v tom vyžívají, jako nejsou úplně akademie, to je v zásadě jedno, jako jestli to je jako dobrý název a špatné, a jestli si tím spíš škodíme, že to tak nazýváme, nebo je to dobře. Podle mě ta věc, vlastně to pojmenovávání a cejchování tu hybridní válkou úplně nepomáhá to ty věci vysvětlit. Na druhou stranu, jednu dobu to byl takový ten buzzword, který se hodně využíval a myslím, že to svýho času pomohlo a bylo to dobře, že to asi jako takhle dostalo do povědomí, protože jsme se začali jako věnovat a začalo se soustředit ty lidi víc na to i na ty věci, jako které dřív unikaly. Jakože třeba se používají právě ty jiné nástroje. Když to vezmu normálně, tak já si představu hybridní válku tak, že vlastně vy působíte proti třeba nějaký společnosti, proti nějaký zemi, tak skenujete tu společnost napříč tím celým spektrem, to znamená, díváte se na prostě sociální věci, na to, jaký tam jsou skupiny, jaký tam jsou, já nevím, menšiny, jaký tam jsou prostě konflikty, politika, na ekonomii, na to, jakou má skladbu průmyslu, co se tam dá skoupit, prostě jak jsou závislí na čem v energetice a tak dále. Prostě jedete celý to spektrum, někdy se používají ty zkratky, ty DIMIFIL, Diplomatic, Military, Information, Financial, Logistical a já nevím, co všechno, nebo jsou prostě na to různý pomůcky, ale v zase se díváte na celý spektrum jako té společnosti a skenujete to a hledáte tam v podstatě ty řekněme, jako ty díry, ty mezery, to, kde můžete hodně slabý místa zapůsobit. A potom na druhou stranu vy se snažíte všema možnýma zase nástrojema, celým tím spektrem, to znamená nejenom, jak si představují válka, armáda, ale třeba i tím skupováním podniku, vytváření strategických závislostí v telekomunikacích nebo v něčem, prostě v různých, nebo jakoby pod, jak to říct slušně, pod podrývání některých třeba jako menšin, který jako s někým proti sobě působí a podobně. A hledáte všechny ty nástroje a vlastně zase, a působíte zase vy, se snažíte koordinovaně působit s cílem prostě podpořit nějaký svoje strategické cíle. A nejtěžší, co na tom je, vlastně na té hybridní válce, celý jako hybrid a protihybrid a obrana proti hybridu je v podstatě o tom, abyste byl skoordinovaný. Abyste prostě nebyl jako retard, že jeden dělá to, druhý dělá to, spolu jako vzájemně nemluví, jsou tam prostě, já nevím, soutěživosti, nezdílení informace a podobně, tohle z toho vás škodí. To znamená, pokud jako jste srovnaný, jste dobře jako koordinovaný napříč tou společností, napříč tím státem, služby spolu mluví, nebo jste schopen propojit, co se děje změnou, co se děje finanční třeba, co se děje v ekonomice, co se děje v energetice, co se děje ve spravodajském působení, co se děje, já nevím, ve vojenských prostě hrozbách, vystrašování, zbrojení, co se děje v různých prostě aspektech a jste schopný si to propojit, tak a to je to nejtěžší na tom. Propojit to všechno dohromady a vlastně odhalit, že se vlastně něco děje, že? Protože častokrát, a to tady taky bylo a dneska to vidíme, co tady ti Rusové všechno skupovali, jaký se tady vysázeli prostě vlivoví agenty, co se dělo třeba v té diplomacii, v té neparitě těch zastoupení diplomatických, vytváření různých centrál, neziskovky, že jo, think tanky a tak dále. A tohle v tom období toho jako relativního klidu si myslím, že nám unikalo. A v tom si myslím, že vlastně není na škodu, že někdo pojmenoval, že vytvořil ten velký buzzword toho hybridu a všichni o tom začali mluvit. Ale
to, co tady popisujete, se úplně stejným způsobem dělo u válčících stran za druhý války.
No, ale je zastudený.
Ale říkalo se tomu jenom válka. Jako.
Jasně, přesně tak. I taky jste měl SOE, že jo, třeba britský, že jo, jehož vlastně cílem, když to Churchill jako zadal jim úkol, tak bylo vlastně zapálit jakoby Evropu, že jo, a škodit ekonomicky, že jo. Měli jste, já nevím, OSS, že jo, americký. Měli jste za studený války, v podstatě se tomu říkalo, jednu dobu se tomu říkali political warfare, že jo, a tak dále. To znamená, jako to není to úplně nové, samozřejmě tak, jak jde doba, když máte dneska třeba daleko víc digitalizované společnosti, větší závislost třeba na digitálních technologiích, tak se nabízí třeba větší možnosti v tom kyberprostoru. Můžete třeba daleko více špionáže, který jste musel dělat třeba Humintem v lidských zdrojích, nebo já nevím, satelitní špionáží, tak daleko víc třeba dneska můžete udělat v otevřených zdrojích přes kyber, přes jako průniky vlastně.
A nemáte pocit, že ten přívlastek, hybridní válka, jako kdyby oslabuje tu obezřetnost u toho obyvatelstva, že tím, že to není válka, tam pod slovem válka každý ví, co si má představit, že jo. Ale jakmile tam dáváte nějaký přívlastky, a to je jedno, jestli studená nebo hybridní, tak vlastně oslabujete tu obavu té populace z toho, že to opravdu je vážný. A já mám pocit, že v případě té Ukrajiny se ukazuje, že ta oslabení tam je, protože nemám pocit, že ta společnost jako vnímá ten konflikt na Ukrajině tak, že to opravdu je válka, která se nás týká, a tudíž by měli očekávat od politické reprezentace, od armády a bezpečnostních složek takové chování, jaké by mělo být ve válce.
Mně se zdá, já jsem taky podlehl na základě všech těchto věcí té představě, že v Evropě se bude už odehrávat jenom hybridní válka a všechny ostatní se budou odehrávat na jiných kontinentech.
A tam se neumírá, že jako.
No, a to bylo to.
A najednou prostě vidíte pár kilometrů od slovenských hranic tanky, staré dobré dělostřelectvo, všechny ty propriety druhé světové války,
tam,
jo.
Ale vidíte tam zároveň ty jiné věci, že jo. Ono tam jako, nebo třeba nejsou tolik vidět, ale tam všechno. Ono to není jako, on to připomíná někdy první, druhou světovou válku, ale ono tak úplně není, že jo? Protože samozřejmě, jako, a zase nemůžete dělat z jedné války závěry, protože vždycky jako to válčení se odehrává na základě nějakých prostě, nějaký situace, nějakého prostředí, nějakých možností, že jo? A vždycky to tak bude, jo. A ty Ukrajinci prostě reagují a pracují s tím, co mají a co můžou, jaký jsou možnosti, že jo. A ty Rusové to stejný. A někdy jako jsou tam, jako se to odehrávají fakt věci, jako je prostě dobývání navzájem zákopů a podobně, zákopová válka, ale zároveň je tam třeba takový protkání senzorů, prostě jako nevídaný třeba těch bezpilotních prostředků. Zároveň tam funguje nějaká jako na pozadí nějaká digitální práce, kdy jste schopni sfúzovat ty data z těch senzorů, dostat je ve správnou dobu na správné místo a třeba nakonec ten efektor jako v tom systému, to znamená to dělo nebo to, co vystřelí, může být jako třeba tupý železo kombinovaný tady s tou digitální technologií, kdy prostě střílí ze starého minometu, ale k tomu zaměření a používají jako rychle získaný data třeba z bezpilotního prostředku a k zaměření využijou třeba nějakou vytvořenou apku někde v mobilu a tak. Takže ona je to jakoby kombinace starých i nových věcí. Není to úplně hloupý a samozřejmě bylo by naivní si myslet, že tam neběží ty věci na pozadí, že ti Rusové jako nejsou aktivní na diplomatickém poli tam, kde můžou, že jo, že nepůsobí, já nevím, a prostě ekonomicky a prostě těma dalšíma cestama. Je potřeba si říct, že jako ten vojenský nástroj tam pořád je, že jo. A to, co říkáte, že to v nějaký době sklouzlo k tomu, že válka tady nebo ono to tak jako fakt bylo, jo. A svýho času vlastně se používal i jako oficiální termín u nás princip odložené potřeby. A to bylo jako normálně oficiálně v těch strategických dokumentech, kdy se jako...
V armádě.
No jasně, ale jako teď ne, jestli to bylo z bezpečnostní strategie, nebo z vojenský, nebo z čeho to bylo, teď si nespomínám přesně ten dokument, ale to byl jako oficiální termín princip odložené potřeby, který nám říkal vlastně jako zadání pro nás, pro armádu, bylo, že vlastně válka nějakého většího rozsahu, vysoké intenzity v Evropě nehrozí v dohledné době. A pokud by se mělo začít měnit to prostředí, tak budeme mít dost indikátorů a budeme o tom vědět dostatečně dopředu, minimálně nějakých 15 let a začneme se jakoby na to připravovat. Jo. Což je samozřejmě vadný, protože to může hrozit, protože ta varovací doba nemusí být 15 let. Ona, i když pak jako byla ta varovací doba, ať už to byla Gruzie, Krym, tak stejně nikdo nic nedělal, to je taky jako potřeba říct. A další věc je, že za 15 let uděláte jako zoufale málo v budování obrany.
A takhle
jako
zoufale se vedla, když se obnovovalo nadzvukový stíhací letectvo, že jo? Tak se taky vedly se debaty o tom,
jestli to vůbec potřebujeme.
Jestli vůbec jako na co, že jo? Jako co s tím jako budeme dělat, že jo? A nakonec teda zafungoval ten argument té ztráty schopnosti, že jo? Že možná nebudeme potřebovat, ale když budeme potřebovat, tak jako nebudeme mít ty lidi.
A navíc suverenita, že jo? Přesně být schopni mít jako pokryt vlastní vzdušný prostor.
Ale myslím si, že když jste mluvil o té Ukrajině, jak tam probíhá ta válka, a jak Rusko, tak Ukrajina, a v případě jako Amerika na straně té Ukrajiny, že vnímají tu válku, jak ji provozujou. Myslíte si, že to vnímáme i my tady? Já totiž mám pocit, že to tak nevnímáme. Jako, že jako nechápeme, co se tam přesně jako děje. Jo.
Já nevím, já si to neumím, jako netroufám si to úplně odhadnout. Já si myslím, že jsme to zavnímali jako daleko víc než kdy jindy, jako ta společnost, jo. Protože jsme viděli tady ty uprchlíky, viděli jsme prostě ty lidi, co prchají. Navíc jako myslím, že skvělou práci tam odvedli, aspoň teda některý média, třeba se pojáte Česká televize, opravdu jako poctivě o tom reportovala a docela dost, jako od začátku, že jo. Měli to pokryty, teď napsali tu skvělou knížku, že jo, ta parta těch reportérů. Takže myslím si, že to asi vnímáme jako víc než kdy předtím. Myslím si, že i jako, co já vím třeba z těch různých bezpečnostních rad států nebo vlády nebo tak, nebo kde mám možnost být, tak si myslím, že i ta politická reprezentace se to jako do značné míry uvědomuje. A jako určitě to asi na nás nedoléhá tak, jak na ty Ukrajince, že jo. Dokud tam jako nejste, tak asi jako určitě ne. A samozřejmě je tady vždycky takový to, je tady vždycky taková ta obava, kde já třeba v tomhle mám trochu jiný názor, jak moc jako chcete mluvit o věcech jako tak, abyste děsili lidi.
Jako nepříjemných.
Nepříjemných věcech a jak moc o nich nemluvit. Já si myslím, že jako pokud chcete být schopen čelit nějakým, jako všem nám jde o to se těm krizím velkým a tý válce vyhnout, že jo. A jediný, jak to můžete udělat, je, že jste na tom nachystaný prostě. A když už něco přijde, tak ten stát a ta společnost musí být dostatečně odolná, aby se vám to celý nezačalo hroutit. Jo. A já si myslím, že jako že mluvení o těch věcech je takový otužování v podstatě. Jo.
To určitě, protože já si myslím, že bez ohledu na to, co jste říkal o tom mediálním pokrytí té války a uprchlíci tady a teď to vidíme každý den v televizi, jo. Každý si může udělat nějaký svůj názor, ale myslím si, že většinová populace pořád žije v tom mentálním nastavení, o kterém mluvil Bohumil, že si třeba nepřipouští, že by nějaká ta střela mohla dopadnout na naše území. Hmm. Protože nechápe, že to Rusko disponuje takovými zbraněmi úplně s přehledem. A že jestliže dopadají ty rakety 20 kilometrů před polskou hranici nebo 5 kilometrů za polskou hranici, když je to omyl, tak když tam bude úmysl, tak můžou dopadnout do Ostravy. Jako,
nebo, no jasně, jo? No tak jako když se podíváte...
Že technicky to není žádný problém.
Jasně, to, co tam jako používají Rusové, že jo, třeba, nevím, když vezmeme kalibr, že jo, klasický střela s prochou dráhou letu, ta sem prostě doletí i z toho Baltu, jako z té ponorky, i z toho Černého moře nakonec, že jo. Takže jako to není jako tak, že jsme nezranitelní tady, že jo. A jde o to jenom, jestli se dostaneme do situace, že na sebe začneme střílet, anebo se do ní nedostaneme, že jo. A není to tak, jako že je Česká republika, a pak je Aliance a Aliance se již tak o to postará. Ne, my jsme Aliance, že?
Pane generále, co jste si myslel mezi lety 2014, kdy Rusové začali okupovat kus Ukrajiny a mezi rokem 2022, kdy se pokusili o invazi a přímo šli do hlavního města Kyjeva? Jak se díváte na tyhle zvláštních 8 let, co se vlastně v těch 8 letech dělo? Nejenom na co jste myslel vy, ale možná na co mysleli i ty špičky NATO, protože z dnešního pohledu je to úplně jasná vlastně příprava na další válku, ale tehdy to tak nevypadalo.
Jako dneska je opravdu to pochopení a dneska je fakt jako revoluční změna v tom myšlení. Je to takový ten opravdu budíček, jo? Že se řeklo, ne, tohle je fakt jako vážně, musíme se začít chystat a musíme jako mít účinný odstrašení.
U koho, u armády nebo i u politiku?
Ne, já myslím, že jako obecně jako v Alianci. Jo? Jo. Teď se bavíme o Alianci, jo. Ale myslím si, že i my, jo? Protože my to všechno dokládáme, všechny ty věci podporujeme a jsme v tomhle tom souladu. A opravdu ono to není tak, jako že se udělala změna o 180 stupňů. Ono vlastně už po tom Krymu a už tady v té fázi se ty věci začaly postupně měnit. Minimálně třeba v té vojenské úrovni. V té Alianci vlastně nová vojenská strategie byla přijatá, byl přijat ten koncept, vlastně, z kterého dneska vyplývají ty plány, které byly posvěcený teď na tom aliančním summitu, ten DDA, ten Deterrence Defense of Alliance, prostě teritory, neboli koncept odstrašení a obrany, tak který vlastně který teďka je implementovaný jako těma všema různýma plánama vojenskýma, tím, co se děje a tím, že se dělá ten nový model sil, kde je větší připravenost jako ve větších počtech a tady ty všechny věci, aha, tak tohle se to jako předcházelo tomu útoku jako na ten Kyjev. Takže ono jakoby, ten směr už se tam postupně jako vychyloval, ale myslím si, že to, jako to nakopnutí, to opravdu procitnutí a hlavně ta společenská a politická vůle, ta prostě přišla až s tímhle.
A co bylo v té době, na co jste mysleli, že se to dá jako vybrat ta zatáčka, že se to nějak na
Minské
dohody, že to diplomaté vyřeší?
Já si myslím, že ty vojáci v tom měli jako jasně jít jako v mnoha směrech jako dřív, že jo? Ale vy pořád jako prostě nakonec ty rozhodnutí vždycky musí být politický a ty politické rozhodnutí jsou o tom, jako co chce po těch politicích ta společnost, že jo? Takže buď jako máte nějaký povědomí v té společnosti, a je tam nějaká poptávka po něčem, anebo vy jako voják můžete dělat, prostě se stavět na hlavu, dělat, co chcete, ale prostě se nic jako nestane. Že?
A to si myslím, že bylo docela hezky vidět v tom Německu, kde ty nůžky rozevřený mezi politickou reprezentací v únoru, březnu 22 a obyvatelstvem byly velmi jako rozevřený a postupně ta nálada v té společnosti jako přivírala ty nůžky a tahala ty politiky k tomu názoru, který má ta společnost a ta politická reprezentace otočila o 180 stupňů v podstatě během půl roku.
Jo, protože jo. On, víte co, tak byl Krim, že jo, tak taky takhle byly tady jako deklarace politických stran, že jo, 2% HDP do nějakého roku, pak se to najednou jako zase začalo jako vyšumovat trošku. Takže jakoby, jo, tak ne, že by se nic nestalo s tím Krimem, jo, ale v podstatě to nebyl jako dostatečný budíček, protože pořád si říkal, no ale tak víte co, ale válku, ježišmarja, kdo by to chtěl,
stejně byl vlastně
jo,
ruskej, ten Krim,
a i on byl jako stejně tak trošku ruskej, což je samozřejmě absolutně nesmysl, ale to je jedno, ale hrálo se to takhle, že jo, a děť oni, jo, a to je ta, přesně, to je jenom taková ta hybridní, že jo, a děť ta Ukrajina je vlastně celá stejně jako
by tam ani spadá, nebyla ruská armáda vlastně, jo, že jo.
A tak dále, že jo, a myslím, že to nikdo nebral tak vážně, jako když prostě jako vletí tanky na cizí území, začnou bombardovat civilisty a rozjede se fakt jako prostě válka, jo. A to si myslím, že byl takový šok, že to do značné míry jako probralo ty lidi, a proto si myslím, že ta společenská...
Pamatujete si toho 24. února, co jste, jak jste se o tom dozvěděl a co jste dělal?
Já se přiznám, že úplně já si pamatuju 11. září úplně jako do detailu. Tohle to si nepamatuju
aspoň,
úplně
aspoň
přesně.
Dny, ne,
tak já jsem byl na Nukibu v té době, že jo. Takže my jsme jako už tím, jak už my jsme
Národní
jako...
Národní úřad pro kybernetickou
jo,
informační bezpečnost.
Jo, jsem ředitel Nukibu v té době a my jsme se poměrně intenzivně už v té době, jako které, když to postupně vrcholilo, tak jsme věděli, nikdo nevěděl přesně, jako, jaký můžou být ty dopady, ale s vědomím jako různých poměrně závažných mezer jako v České republice, v tom v kyberprostoru jsme jako prostě dělali různý možný a nemožný scénáře, analýzy na to, co, jak jako může být, kde, jaký máme zákony, možnosti a meze, abychom s tím jako něco dělali.
A to byly civilní věci,
to byly, no jako jasně, ale ono to v podstatě jako nejde oddělit, no. To je jako všechno, to bezpečnost je jedna, jako jo. A takže takhle, ale přesně tak, takže já jsem vlastně jako v tom vojenským. A mě to, jako upřímně řečeno, mě to konzumovalo jako 100% času, takže já jsem jako neměl nějak moc čas, co jako přemítat jako detaily toho, co dělají kolegové v armádě. Samozřejmě jasně, viděli jsme se na bezpečnostních radách států s tehdejším náčelníkem generálního štábu. Pořád jsem komunikoval s tou armádou, protože jako jsem z toho prostředí, ale upřímně řečeno, jako úplně přesně tady to neumím říct, protože já jsem opravdu jako se věnoval tím věcem.
A byl jste překvapený, nebo...
Jako myslím si, že byli překvapení všichni, na druhou stranu tam se jako nějaký měsíce už jako mluvilo o tom, kam to může nebo nemůže vyústit a pamatuju si i v centrále na to, když jsem byl a když jsem se bavil s některýma kolegama třeba i z našich služeb nebo i jako co jsme měli od aliančních, tak si pamatuju, že tam se sledovaly ty různý indikátory, že jo, kde sledujete všechno možné, včetně toho, jestli se tvoří, já nevím, krevní rezervy a navážejí se jako věci jako dopředu a tak a co se, prostě sledujete různý indikátory, kde připravenosti jako té strany, že opravdu to vypadá jako, že...
Ruské
že se
strany.
Jasně, že se
to není to, strany, to cvičení, co bylo loni
jo,
a předloni,
jo, takže jo. Jako se sledují ty věci vedlivě a vím, že jako v určitých fázích, a ono se to vyvíjelo, ale v určitých fázích si pamatuju, když nějací lidi, jako jsme se bavili v utajeném režimu, řekněme, v takové jako neformálnější diskuzi a říkali mi, jako, že oni to hodnotí, že spíš ne, ty někteří lidi mi říkali, tak já jsem říkal, no asi jako nejsem úplně jistý, jako aby jsme nebyli překvapeni.
Čímž
za sebe vůbec nedělám nějakého proroka. Jako
to je drobná otázka. Jak se sledují indikátory o shromažďování krevních transfuzí? Tak mě fakt zajímalo.
Tak různě.
Jak zjistíte, jestli ruská armáda veze na to cvičení, které tam bylo rok a dva roky předtím, stejný, že jo? Jestli tentokrát sebou vezou
transfuzí. Jo, a to je samozřejmě jedna z věcí, že jo? Sledujete radio, komunikaci.
Jasně, ale tohle mě jako zaujalo.
Já nevím, jestli jsou
nějaký... Jako cisterny jdou vidět, že jo?
Sledujete, jestli jsou nějaký přípravy, já nevím, který můžou i mobilizační sledovat jako tisíc věcí a tohle je jako jedna z nich, který se v každých válkách se tohle sledovalo jako jo, v nový době. Ale takže to není jako nějaký tajemství to. Ale
jakou technologii?
Jak prostě někdo zjistí,
o to jsou zpravodajské služby, prostředky a nástroje, že jo.
Že cisterny vidím, jo, maximálně můžou být zaplachtovaný, ale jako nakonec zjistím, že to je cisterna, ale jak poznáte, jestli v tom kontejneru jsou jako
tak
sáčky z krvi, že jo.
Šestzdrojový zpravodajství, že jo. To znamená jak ty lidský zdroje, že jo. tak otevřený zdroje, tak IMIN, SIGINT, odposlechy, satelity, všechno a kombinujete ty věci dohromady.
Překvapilo vás, že některé vlivné státy NATO, typu Francie, tak jejich rozvědka do posledních hodin říkala prezidentu Macronovi, že Rusové tu invazi neudělají. Jednu z prvních věcí, co Macron udělal, tak vyhodil toho šéfa té rozvědky a udělal tam reorganizaci. Překvapilo vás, že i tyhle ty velké státy, které mají v té špionáži takovou kvalitu a tradici minimálně, takže takhle selhali a že naopak odhadla to CIA, která předtím varovala řadu měsíců a Miloš Zeman se tehdy, tedyž prezident republiky, se dopustil toho skvělého výroku další blamáž CIA.
Tak mě nepřekvapilo, že Američani jako do značné míry měli jako lead v tom spravodajský úsilí, protože oni opravdu jako dávají obrovský zdroje do tohohle a ten prostě systém má jako bezkonkurenčního, tak jako v ozbrojených silách. Byť třeba můžou být jiný státy, které vynikají jako v určitých oblastech, ale opravdu ty Američané mají. Co, přesně tak. Co bylo docela, si myslím, jako překvapující asi pro všechny, že se rozhodli jako poměrně, nebo ne poměrně citlivý, oni nezveřejňovali jednotlivé informace, ale že ty svoje zpravodajské hodnocení se rozhodli zveřejňovat, že jo? Což je jako nebývalý, ale ono to naprosto do toho zapadá, dává to smysl a je vidět, že jako za A asi jako chtěli svým způsobem odstrašovat.
A protože si byli jistí, že jo?
Přesně tak, za B asi jako chtěli i koupit nějaký čas, že jo, těm Ukrajincům a za C si myslím, že to byla i docela dobrá obrana proti ty ruské informační válce, kdy oni pak jako něco udělají a zase budou jako blábolit o tom, že to bylo všechno jinak a všechno budou rozmělňovat a dělat v tom chaos, aby se v tom nikdo nevyznal, když to takhle jako bylo, nevím, to celou dobu vám to říkáme, že jo. Takže jako to si myslím, že to bylo chytrý, ale docela překvapivý, protože tohle je opravdu jako velmi neobvyklý, aby někdo vylez ven a řekl prostě svoje hodnocení situace zpravodajský, protože si tím stavíte do určitý nevýhody. To mě nepřekvapilo. Odsuzovat nějaký služby nebo neodsuzovat, víte, ono je to těžký, jako ty zpravodajské služby, já nevím, co měli za problémy, já nevím, jaký měli priority. Ono totiž to funguje tak, že aspoň u nás třeba, že z zákona ty zpravodajské služby mají nějaký role, a mají k tomu nějaký prostě rozpočty, nástroje a jsou úkolovaný vládou jako na nějaký priority, že jo. A to jako zpravodajství nefunguje tak, jako že vám řeknu a příští týden nás zajímá tohle. A vy to jako najednou takhle svičnete a řekneme vám, co se děje, že jo. Protože to úsilí, které někam nasměrujete, jako kolikrát trvá roky, než ty věci vybudujete, že jo. To znamená jako myslet si, a tím chci jenom říct, že já nevím třeba, nakolik u těch služeb třeba to bylo dané i tím, jaký měli vlastně zadání, co ty politiky předtím zajímalo, jako na co měli zaměřené ty zdroje, kde dlouhodobě budovali svoje zdroje a ne, takže já to jako nechci říct. A navíc ono je to jako velmi, jako je velmi těžký předpovědět neracionální rozhodnutí někoho jiného. Když ten člověk je jako relativně, není to nějaký blázen, fanatik, ale ne, že by nebyl blázen Putin, ale jako relativně člověk, kde čekáte prostě nějaký jako chladný kalkul a rozhodování nějaký racionální, i v dlouhodobém nějakým vzorci, to tam je. A najednou se
docela dlouho choval.
A najednou se rozhodne jako naprosto neracionálně. To znamená, podívají se na to vojenští analytici, zpravodajští a řeknou, no pojďte se takovouhle věc, ne, tam nemá dostatečný zdroje.
A
ne.
A co jste se na škole učili o tažení Hitlera na Rusko v roce 1941? Jako to bylo taky jako z hlediska jeho možností šílenství?
No, asi jo, no, ale zase jako tam táhli nějaký milionový armády, že jo, a tady prostě, jako jasně, on tam udělal taky různý strategický chyby, že jo, po cestě.
A on se byl naprosto jistý, že se dohodne s Britama.
Navíc, jo, jo, ale jako myslím si, že přece nikdo nebral Vladimira Putina jako na úroveň jako Hitlera předtím.
Připadal nám chladnokrevný a racionální,
tak,
že jo.
Tak, jo, to je jako první věc. A druhá věc, jako už se, já tím jenom chci říct, že je těžký zpravodajský hodnotit, když vám prostě ty analytici se kouknou a řeknou, tady není dostatečný poměr sil, tady na tolika frontách, jako to nedává třeba smysl, tady je to, prostě oni jako taky nevěděli asi těm Rusům do té hlavy a ti Rusové zahájili tu činnost s nějakým kalkulem, který byl chybný a vadný, proto jako jim to nevyšlo, ale zase jako svým způsobem možná měl logiku z jejich strany. A tohle prostě tím chci jenom říct, že já nechci jako úplně střílet levně jako do toho, že se nějakému zpravodajci nepovedlo hodnocení, protože ono třeba mohlo dávat smysl, že jo. Ono se jako to dost těžko jako předvídá, když nemáte ten zdroj vyloženě vnitřní a nevíte,
co se děje. Já jsem na takovou věc. Já si teď myslím, že Francouzi tu chybu asi pravděpodobně udělali proto, protože se před tím únorem jako několik let zaměřovali na tu Afriku a byli úplně vytíženi tu Afrikou, kde měli úplně jiné starosti, jako než se hlídat Rusy. Jo.
Je to možné.
Ale k tomu neracionálnímu rozhodování Putina. Jo. Ono samozřejmě, nebo co si o tom myslíte vy, protože když se na to díváte ze západu a vlastně když se na to díváte i z Číny, jo, tak si říkáte, tohle neudělá, protože ti politici tady a vlastně i v Číně, jako, nebo jinde na světě, vycházejí z toho, že vlastně se chtějí udržet u moci, aby se udrželi u moci, tak potřeba, aby se jejich obyvatelstvo mělo dobře a to není slučitelné s válkou. Že jo. Tohle ale v Rusku nikdy nebylo. Jako, Rusové takhle jako nemyslej. A možná my se díváme špatně na to, jestli on prohrává nebo vyhrává, protože si říkáme, tak vyhrál by asi, kdyby obsadil celou tu Ukrajinu, nebo možná tu levobřežní aspoň a hlavní město. Ale co když jako tím jeho strategickým cílem není ani ta Ukrajina, ale je tam ten kalkul, když udělám tohle, zaútočím na Ukrajinu, tak ten Západ určitě jim přijde pomoct. A já ho tím ekonomicky úplně vyčerpám na několik let. Jako. Možná, co když třeba tohle je ten cíl, že vlastně ani nejde o tu Ukrajinu, ale jde o dlouhodobé soupeření jako Ruské federace pod Vladimirem Putinem s tím kolektivním západem, jak oni říkají, že jo, to znamená my a Amerika. Mm. A nás, pokud ten konflikt bude dlouhý, tak ho sice bude vyčerpávat taky, ale mu to je úplně jedno, že jo. Tam žádný volby nebudou, jo. Ho nemá kdo svrhnout, jako v nějakých demokratických volbách. Kdežto, když se kolektivní západ, jeho řečí, bude mít špatně 5 nebo dejme tomu 10 let, protože se úplně ekonomicky vyčerpá v pomoci Ukrajině ve vlastním zbrojení a doplňování zásob a úplně nové koncepci jako přístupu k ozbrojeným složkám, hlavně v Evropě, tak je to hrozným způsobem změní dosavadní politiku vůči svému obyvatelstvu, protože minimálně v Evropě jsme opravdu 70 let budovali sociální stát a ta obrana byla tak jako popelka, protože nás to nikdy netlačilo. A teď, když budeme muset jako skokově navyšovat rozpočty, když vidíme v Polsku, že ne 2%, ale 4%, možná 5% HDP půjde na zbrojení, tak evropské státy na to prostě nejsou zvyklé. Jako žádný evropský stát na to není zvyklý a Rusům to nevadí. Jo. A ve chvíli, kdy budeme my investovat stovky miliard dolarů do vyzbrojení evropských armád, tak prostě nebudeme mít peníze na věci, na které jsme tady po několik generací zvyklí a těm lidem to začne vadit. Jako. A jeho strategický plán byl vždycky už od Velké říjnové revoluce jako tu Evropu prostě zničit, rozdrobit, jako paralyzovat a pak ji případně obsadit, nebo aspoň částečně. Obsadil půlku, teď ji potom ji ztratili v roce 89 a oni se s tím nikdy nesmířili.
Víš, a Putinovi stoupenci u nás říkají vlastně pravý opak, že naopak Západ chce vyhladovět toho Putina tím, že dodává zbraně.
Ale Rusko se nedá vyhladovět.
Ukrajině.
A Rusko se nedá vyhladovět. Oni tenhle parametr jako oni nemají v té politice. Jo? Jim to úplně jedno, co s těma lidma bude. Jako, a jim to úplně jedno za Stalina, za Lenina, úplně stejně jim to je jedno i za Putina.
Ale ne, není to tak.
Tam žádné volby nebudou.
Není to tak, Petr.
Budou tam volby.
Ne, ale hrozím rozpad. Jo? Odtržení některých států.
Možná jo.
Téhle situace. Oni řeší jiný problém.
Ale asi ne v horizontu roku nebo dvou.
Problém integrity. Země.
A otázka je, kdo se rozpadne a zbortí dřív, jestli jako evropské státy vnitřně, evropské státy v rámci Evropské unie, anebo Rusko. Já bych si teda vsadil spíš na ty evropské státy, jako když vidím ty preference, já ať u nás nebo na západě. Že?
Já si myslím, že my Putina dlouhodobě přeceňujeme v tom, že si myslíme, že nějaký geniální šachista, velký strateg a myslí 8 tahů dopředu a tak, podle mě tak není. Já si myslím, že často oportunista, že spousta věcí, které my považujeme za nějaký jako ďábelský strategie dlouhodobý, tak jsou prostě reakce na situaci. A já si myslím, že on se tam, že tam, takhle, myslím si, ale nevím, jako teď se fakt bavíme tady hypoteticky. Já osobně nevěřím tomu, že tam je nějaká, jako jasně, to platí, jako že chce jako oslabit stát, západ rozštěpit a tak, to je bez debat.
Technickou ale, k tomu dodám. No. Moji kamarádi, kteří v Rusku buď podnikali, žili, nebo jsou napůl, jako tam a pocházejí, tak oni říkají, jejich filozofie není, vy se máte dobře, tak my něco uděláme, abychom se měli stejně dobře jako vy. Jejich filozofie, vy se máte dobře, tak my uděláme všechno pro to, abyste se měli stejně špatně jako my.
No, jo, jo? Souhlas. Jo.
A to je strategie jako nějaká, která tam je jako národní strategie. Jo.
Ale já si myslím, že upřímně mě, tak jak se na to dívám, na tu situaci, jak to čtu, tak podle mě on se prostě přepočítal. Oni si mysleli, já si myslím, že on tomu věřil, z různých důvodů, že prostě, že tu Ukrajinu, že ta Ukrajina se opravdu rozsype. A na druhou stranu ono jako toho nechybilo jako moc, jo. Samozřejmě on jako úplně přecenil podle mě jako tu schopnost, tu jako opravdu nějakou národní identitu, která tam je vybudovaná, tu soudržnost té společnosti, to, jak se prostě zachovají, nedocenil vůbec jako reakci Západu a naši jako schopnost se teda jako probrat a spojit se dohromady, a i když tam jsou nějaké rizika a ochotu třeba riskovat, jo, to si myslím, že taky nedocenil. Ale zase na druhou stranu ta situace taky nevypadala, že jo, jednoduše. Oni sice vojensky udělali některé věci, které jako zdánlivě nedávají smysl. Na druhou stranu je fakt, že dosáhli totálního jako strategického překvapení. Je fakt, že ti Ukrajinci s nima počítali, dneska už to ví, že úplně někde jinde. Je pravda, že dokázali vytvořit poměry sil
kde jinde?
No tak na východě, jako, že, jako to hlavní směr jako toho ruského úsilí byl předpokládán jinak. Oni dělali věci, které jakoby nedávaly smysl.
A oni šli z jihu víc.
Tak oni šli kombinovali z různých stran, že jo. A tam byla snaha prostě, jako, aby se rychle zhroutil ten Kyjev, že jo. Obsadili ty klíčové věci, jako jsou administrativní centra, jaderné elektrárny,
loutková
sekce v parlamentu a tak dále, tam, kde prostě budou zloby, tak je vypnou, odříznou od elektriky. A prostě mysleli si, měli nějaký plán, který ale jako v konečném důsledku oni tím sice tam měli jako hrozný bordel, protože pořádně ty síly nebyly pořádně připravený, protože prostě připravit i jednodušší operaci třeba brigády, jako tak, že řeknete vojákům, jako, co se bude dít jako pozejtří, jako jim to řeknete dva dny dopředu. To je prostě šílenství, jo, takhle nefunguje. Jako
ale řekněte, co by to znamenalo, kdyby se tohle povedlo, tak Západ by nereagoval nijak.
No, ale oni zase,
jenom sankcema.
Takhle, ale tím, že oni, takže oni jako tam měli jako v řadě věcí nepořádek, jako vojensky, poměry sil a tak dále, jako neinformovaní vojáci, nedostatečná připravenost a tak dále. Na druhou stranu, to bylo jako vykoupený tím, že to drželi opravdu v takové tajnosti, kde i ty jako vojenští velitelé byli odřízlí v podstatě, pouze ta úplně nejvyšší top úroveň vůbec věděla něco, ale díky tomu to zase dosáhli toho opravdu strategického překvapení, jako a to na všech směrech. A díky tomu ale se jim podařilo třeba vytvořit jako a byli kousek od Kyjeva vlastně a podařilo se jim vytvořit na nějakým klíčovým směru převahu nějak 12-1, že jo, a žádný těžký síly neměli v cestě a tak dále, takže tam jako spousta věcí visela na vlásku, ti Ukrajinci jako bojovali prostě zuby nehty, že jo, a byly tam i určitě nějakých souhry jako dobrých prostě štěstí a podobně. A tím chci jako říct, že to zase není jako tak, že od začátku to bylo úplně marný a jasný a prostě
no, hloupý,
jo, takže ono jako to takhle jako by úplně není. Ale myslím si, že opravdu se vrátím k tomu. Já si myslím, že to není jako součást nějak ďábelského dopředu promyšleného plánu. Myslím, že se tam prostě vletěli, že se přepočítal ten Putin jako na straně Ukrajiny, na straně jako Západu. Všechno zhoršil, strategicky uškodil svým cílům. Chtěl v podstatě rozkližovat NATO a Západ, semknul Západ a NATO minimálně jako v nějak středědobým horizontu. Protáhl hranici vlastně s Aliancí, dostal na to ještě blíž k sobě,
Švédsko, Finsko,
zkomplikoval si v podstatě mořské cesty a tak, což taky bylo ve hře. Prostě jako on v zásadě jako z toho vyšel blbě a de facto z těch svých dlouhodobých cílů, který jako deklaruje a kdy se vždycky nějak choval k jejich dosažení, tak se jako nesmírně uškodil. Takže já myslím, že to prostě ukázalo jako jak mizerný strateg je.
Řekněte nám z vojenského hlediska, protože my nejsme vojáci.
Já jsem desátník.
Jseš desátník.
No, takže kaprál. No.
Tě může povýšit tady na místě. Ta fronta je nějakých 1500 kilometrů dlouhá. Jo. A my se tady třetí měsíc díváme na něco, čemu říkáme ukrajinská ofenziva nebo protiofenziva. Ale reálně na každé straně té fronty je nějakých 200 tisíc lidí. Plus, minus. Jo. A srovnáváme to s druhou válkou, ale za druhé války na podobně dlouhém úseku fronty byly 4 miliony na jedné straně a 4 miliony na druhé straně v těch slabších okamžicích. Jako, jo. Ne při ofenzivě. Jo. Jak se dá jako vůbec vést nějaká ofenziva na takhle dlouhé frontě jako s 20-násobně menším počtem vojáků, s podobnou výzbrojí vlastně a bez letectva. Hmm. V podstatě na obou dvou stranách. A jaký si dají očekávat od toho výsledky? Protože Když se dělaly průniky za druhé války na východě nebo na západě, tak na počet kilometrů té živé síly i té techniky bylo opravdu jako násobně víc, jako 20x, 30x tolik na obou dvou stranách. A pak se teprve jako odehrávaly ty průniky, které známe z těch dokumentů nebo z těch filmů. Tam ani jedna strana nemá takovýhle počty. Nebude je pravděpodobně nikdy mít, protože ani jedna strana není schopná mobilizovat milionovou armádu, protože na to nemá peníze, jako nemá ani ty boty, že jo, jako například. A pak přichází to zklamání, že jo, protože se, jako vytvoří se dojem jako protiofenziva, teď se mají ty mapky, že jo, každý od toho něco čeká, a protože poslední válka, se kterou mají Evropani zkušenost, je ta druhá, kterou vidí pořád v televizi, že jo, od rána do večera, tak očekává, a teď to všichni ještě srovnávají s tím, že to je, v podstatě to je válka podobného typu jako druhá, dělostřelectvo, zákupy, že jo, minový pole prostě a tak. Letectvo tam jako nehraje v podstatě žádnou roli. Máme navíc akorát ty střely s plochou drahou letu. Tak co od toho ti lidi mají čekat? Oni prostě čekali jako kurské oblouky a proti ofenzivy v Ardenách a místo toho dostávají zákupovou válku, kde se nepočítají posuny na kilometry, ale na stovky metrů. Jo. A vy vidíte, že to území obsazené po únoru 22 je veliké jak Česká republika. Tak co od toho ti lidi mají čekat? A když se dívají na ty zprávy, tak co si mají říkat? Jako vyhráváme, prohráváme. To je jedno, na které straně jsou. Někteří jsou na straně Ruska, někteří jsou na straně Ukrajiny. Ale ve fotbale víte, když padne gol, tak je to 1-0. Že jo? A tady ti lidi podle mě jsou úplně zmatení a vůbec netuší, co se tam vlastně děje, protože jsou zahlceni informacema. A pak jim někdo řekne, že obsadili 170 kilometrů čtverečních, když Rusové jim okupují jako 80 tisíc kilometrů čtverečních, takhle nějak, jo. Když pominu ten původní Donbas obsazený. Jo. Tak jak to teda vlastně, jako, když by se to měl vysvětlit jako voják těm lidem, kteří se doma dívají na zprávy, nebo čtou na internetu a dívají se na nějaké mapky, kde kdo jako útočí a tam se bojuje prostě o horní dolní, kde původně žilo 300 lidí, jo. Oni o to bojují prostě týden nebo dva, a pak vydají tiskovou zprávu generálního štábu, že postoupili o 700 metrů. Jo.
Tak oni takhle nějaké jako postupy teďka dělají, že jo, i o nějaký kilometry, ale pravda je, že to jsou jako poměrně malé věci. Samozřejmě ten poměr sil tam je úplně jiný, než to bylo dřív, jak říkáte. Fakt je ten, že oni i zase ty technologie, ty senzory, kam dohlídnete, kam dostřelíte, tak se mění oproti té druhé světové válce. Ale je to daný logicky, protože tam to byla opravdu totální válka, v podstatě světová, zasáhla celý svět, kde opravdu všechny jako masivní zdroje. V podstatě zdroje veškerých společností na obou stranách vlastně byla půlka světa, všechno dávala do toho válečné úsilí proti ty druhé půlce a díky tomu vlastně to bylo pak, jak to bylo, že jste měl na kilometr, já nevím, x děl, já si to nepamatuju přesně v těch ofenzivách, bylo to jako šílený počet.
Počítali se ty jednotky na divize a armády, jasně, a ne strašný, na brigády. Že
strašný jako věci, jo, přesně tak. Ale zase jako byly jiný schopnosti, jiný počty, techniky, jiný jako než to je dneska, jo. To, co třeba dneska umí jako moderní západní brigáda, jako tak ta divize jako druhou válečná jako vůbec jako se s tím nedala srovnat, jo. Takže není to úplně srovnatelný. Je to určitě jinak. Samozřejmě, jak s tím jako dělat, tak jako jeden z principů války je, že jo, koncentrace úsilí, a druhý princip hned vedle toho z těch, já nevím, šesti, nebo kolik to je, podle který metodiky jedete, tak je v podstatě ekonomie sil, že jo. To znamená, vy musíte vždycky dosáhnout nějakou ekonomii sil, že někde těch zdrojů dáte míň na to, aby někde jste mohli ty zdroje koncentrovat, a jde o to prostě, abyste je koncentroval ve správnou dobu na tom správném místě a tam získal nějakou převahu, že jo. Což se jako zase různě obtížně dělá z různých důvodů. Takže jako jak si s tím poradit je, že ta fronta sice je dlouhá, ale ona zase ty takhle intenzivní boje samozřejmě neběží na té frontě celý, že jo, ale jsou to vždycky nějaký jako úseky, kde se soustředují ty boje, ať už je to ten Bachmut, ten Orichiv, nebo jak se to jmenuje teďka, no, ten Jich, že jo, no, přesně tak, jako. No, přesně, anebo tam ten tlak jako Rusů k té charkovské oblasti. My to sledujeme docela bedlivě, pravidelně si dáváme nějaký briefingy, hodnocení na to, snažíme se z toho poučit, sledujeme utajený, neutajený zdroje, že jo, i jako od spojenců. Ale pravda je, že přesto všechno jako je spousta oblastí, které nevíme prostě. Máme jako nevíme spousty věcí, jo. A na jedné i na druhé straně.
Jasně,
i na ty ukrajinské. Takže
technicky, jo.
Takže jinými slovy, jakoby je to fakt věštění z křišťálové koule, protože my spousty věcí my nevíme, jako jestli skutečně si myslíme, že ty jejich rezervy jedné nebo druhé strany, to jedno, jsou takový nebo makový, jak moc jsou to. Ale jako technicky za toho myslím si, že teďka žádná z těch stran není na tom, aby jako v nějaký opravdu dohledný rychlý době v horizontu měsíců dosáhla těch ultimátních jako deklarovaných cílů, který mají. Samozřejmě ty cíle se můžou měnit, já nevím, jak jim tam běží politické jednání, nevím. Ale myslím si, tím pádem si myslím, že jako nedojde k tomu, že by jedna nebo druhá strana tu druhou jako totálně převálcovala a dosáhla toho, co by chtěla jako rychle. A to, že ta ofenzíva probíhá, jako probíhá, a to, že jsou tam nějaké jako údajně zklamání, tak ty zklamání jsou daný především tou jako naivitou a těma fakt naivníma představama. Jo. Zase pravda je, že jak říkáte, že za ty druhé války ty podle mě ty lidi věděli úplně to stejný jako prd, jak vědí dneska, že jo. Tady to bylo taky zmatený. Tady jste seděl někde, že jo, v okupaci, na černo jste poslouchal někde BBC, aby vás nepopravili, že jo, a tam vám něco řekli a že tamhle jsme postoupili jako o x kilometrů, jak jste řekl, jako super, a sousedi to poté řekli, že jo, a to taky nebyl plný obraz. Taky v obě strany jeli propagandu, Němci zase říkali něco jiného, takže já
ale
si myslím,
že to plánování, protože za druhé války se dali udělat překvapivý velký útoky, protože to zpravodajství nefungovalo tak dobře jako dneska. Ale dneska, když si ze satelitu čtete noviny na obou dvou stranách, jak se dá připravit jako masivní protiofenziva, kdy ti Rusové všechny ty koncentrace těch vojsk jako musí vidět z toho satelitu, že jo? Tak vy nemůžete nikam přivést jako takovou převahu, aniž by oni tam přivezli tu svoji převahu taky, že jo?
Jo, ale tak u Charkova taky dosáhli předtím, že jo, jako překvapení obrovského. Rusové taky dosáhli na začátku obrovského překvapení, takže ne, jako nejde to, že se nedá překvapit. Samozřejmě musíte volit jiné techniky. Už to není tak, že někam něco zaparkujete, jako něco na 14 dní, že jo, a zahážete to větvame a myslíte si, že to nikdo nenajde. Tak. To se prostě jako nestane, jako dneska. Stejně tak je spousta poučení z toho konfliktu, jako že nemáte bezpečný zázemí, jakože dobře, tak tady postavím starou nemocnici a dám ji dost daleko od fronty, tam nedostřelí dělá, to se prostě nestane. Dneska vám všude dostřelej. Všude v podstatě jako víc vidět než jindy, ale to neznamená...
Ano, na druhou stranách jsou ty menšiny velký.
Jo, ale nedá se říct, že by se nedalo dosáhnout nějakého překvapení, to se jako určitě dá, ale takhle, jenom ať se vrátím. Spousta lidí má naivní představy o tom, že ta ofenziva prostě, že to je ten jako černobílej film někde z té druhé světové války, nebo první, to je jedno, že vám tam prostě najednou vyjedou ty tanky a teďka tam někde projedou, všechno se to zhroutí a za dva dny je hotovo. Tak to není, jako ta ofenziva většinou trvá třeba měsíce. Vemte si jenom západní styl válčení, kde chceme vždycky nějakou vzdušnou nadvládu nebo aspoň převahu a počítáme s tím v tom manévru. A jenom když se pojáte na třeba záliv, že jo, pouštní bouři, což byla jako relativně selánka proti tomu,
jako,
co je na tom, přesně tak. Také tam byly obrovské převahy a jak dlouho se budovala ta převaha, jak dlouho se jenom bombardovalo, aby se jim prostě oslabilo velení řízení komunikace, zničilo se jim PVO, radary, všechno, než tam vůbec jako někdo vyjel.
Bez žádný proti
akce, někdo vyjel, jo. A tady je to jako by úplně jako jiná liga, že jo. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně zase máte nějakou shape in face, kdy taky oni prostě se snažili narušit té druhé straně, že jo, ti Ukrajinci nějak to velení řízení, komunikace, snažili se jim narušit tu logistiku, že jo, bombardovali jim těma HIMARSem a nevím čím ty skladna, nutili je v podstatě jako oslabit tím, že je donutí tu munici a to dostat jako dál od té fronty, což jako zvýší nároky na logistiku a tak dále, jo. Takže jakoby to není tak, jako že prostě ofenziva je prostě jako nějaký jako ukázkový vyhrocený týden a to pryč. Takže to, že to běží dlouho, ta ofenziva, jinými slovy, nebo protiofenziva, mě úplně nepřekvapuje. Já úplně nevidím jako do hlavy těm Ukrajincům ve všem, ale myslím si, že tam hraje i roli to, že se prostě musí volit, jak velký chcou zisky versus kolik toho chcou ztratit. Protože do značné míry není jenom důležitý to, kolik území dobydou Ukrajinci pro ně, pro Ukrajince, ale je velmi důležitý, jaká ukrajinská armáda vyjde z toho po té ofenzivě.
Za jakou cenu,
jak dlouho to budou dát dohromady. Protože Rusové samozřejmě, jak říkáte, že nejsou schopni zmobilizovat nebo tak. Jasně, protože Putin pořád se snaží prostě mít nějakou tu, já nevím, jestli společenská smlouva v Rusku je asi silný slovo, ale prostě on se snaží pořád a podle všeho zatím se mu to daří, že pro většinu Rusů to je pořád nějaký vzdálený konflikt někde kdesi. Jasně. A úplně to nepodceňuje ta společnost, jo. A samozřejmě v okamžiku, kdyby jako začal tam mobilizovat masivně, násilně a všechny vrhat na frontu, tak se tady tohle to změní. A to on jako evidentně nechce od začátku, proto mají nějaké omezení. Ale pořád, když se pojáte jako demograficky, lidsky přes všechny problémy, tak prostě srovnáte mobilizovatelný lidi na Ukrajině a v Rusku, tak prostě to Rusko v tomhle má výhodu, že je to velká země, 11 časových pásem, víc zdrojů, prostě v mnoha směrech větší výtlak.
Ale je, ne o moc, není to Sovětský svaz.
No, to není, jako, no, to rozhodně není. Jo,
je to
ale,
prostě
ale,
130 ku 40.
Jasně, a navíc, jak se to tady správně řekl, jako vůle a zvyk trpět jako v Rusku a nějaká odpovědnost jako politický reprezentace oblaho jako svého obyvatelstva je asi jiná, jako než jsme zvyklí tady i na Ukrajině. Jo.
Já bych se chtěl zeptat ještě na jeden aspekt.
Tím chci jenom říct, že částečně taky jde o to, že jako možná není úplně blbě, že ti Ukrajinci jako nejdou
jdou
takhle.
Pomalu.
A je potřeba si uvědomit, že to není jako opravdu nějaký zhroucení, to není jako myslet, že tam vletíte, ty tam se to zhroutí. Ty Rusové jak se taky učejí, oni jako nejsou hloupí, když se bavíte s Ukrajincema, tak oni je vůbec tak nepodceňují, jako tady jako někteří lidi u nás na sociálních sítích.
Se baví, připravili se na to rok, ty Rusové.
Přesně, nevím, se tam připravují, oni tam mají jako velmi dobře vybudovanou obranu, oni se učí, oni mají velmi efektivní elektronický boj, který stěžuje využití prostě spousty věcí, včetně třeba těch západních zbraní. Jo. To, že jako nepoužívají letectvo, taky není úplně pravda. Jo. Navíc jako útočit jako ve větších celcích na takhle připravenou obranu, kdy jako musíte částečně tak a musíte odminovací věci potřebujete skoordinovat složitý činnosti ve velkých celcích, což jako taky ta Ukrajina přes všechno to, že dělají ohromné věci, tak jako s tím nemají takové zkušenosti. Navíc v útoku jste vždycky slab, vždycky silnější, většinou ta obrana. Teďka tam je spousta výzev, jo, minování, koordinace ve velkých věcích, komunikace, koordinace tím, když jste v prostředí, kde vám to zaruší elektronický boj, vylezete víc dopředu, vylezete z bubliny svý PVO, Rusové nasadí, já nevím, útoční prostředky, vrtulníky, že jo, a tak dále. Tam je spousta výzev, to jako není vůbec jednoduchá věc, a když to chcete jako prolomit, tak do toho musíte dát strašný zdroje a je to strašně krvavý a strašně moc vás to bude stát.
Dobře to promysl.
Ale nejde to udělat jako čistě.
To bude, já jsem myslel, že tam není ta letecká podpora,
rozumím,
typu záliv.
Rozumím.
Jo, že se to používá úplně jinak, rozumím, než se čekalo.
Ale jako vždycky tohle z toho útok někde na jihu, na to, abyste třeba odřízli, já nevím, zasobovací trasy na Krym například, třeba když jsem příklad, kde je takováhle obrana, vždycky, když se povede, tak bude prostě strašně krvavý za strašnou cenu. Strašnou cenu, jako to nejde udělat hezky, krásně, pěkně, rychle, s malýma ztrátami, prostě nejde. A teďka musíte taky zvažovat, kolik ta strana má zdrojů teďka na to, aby to utáhla. A co se bude dít potom, protože tím to nekončí, to jednou protiofenzivou. Jo. Takže jako to jsou všechno faktory, které si jako musíte uvědomit. To není fakt, jako to není dokumentární film, prostě se tam prožinou tanky a je vyřešeno. Jako.
A já si myslím, že to našemu obyvatelstvu jako málo vysvětlujeme. Že naše obyvatelstvo pořád žije, že se dívá na tu válku na té Ukrajině jako prizmatem dokumentárních filmů nebo velkofilmů z druhé války. A něco takovýhodle očekával.
Který měli propagandistický základ, ty dokumenty.
Ale to je ten problém. A proto já jsem si dal jako z jednu ze svých třeba 5 priorit na tom začátku snažit se jako podporovat strategickou diskuzi o té obraně v té společnosti, než bych jako dělal, ale přispívat do ní a podporovat to nějak a dělám k tomu řadu kroků. Protože tady se prostě nevedla jako seriózní debata jako vůbec o obraně. Ani nejenom jako o nějakým odborním jako válčení, ale vůbec jako tady, co to je obrana a proč tak má být, kdo se na tom podílí a tak. A to se nevedlo. A jako já vám můžu říct třeba, I třeba na půdě jako odborných orgánů jako ústavních, jo. Když pojete jako do sněmovny, do výboru pro obranu, tak já jsem tam zažil jako spousty dotazů na to, proč já jim potřebuji takový auto a ne makový a kolik jich musí být a jaký bude hasičák v tanku a podobně. Ale mě se tam jako nikdo jako nezeptal, za celou dobu jsem nezažil, co je potřeba změnit v té obranné strategii. A když se ta strategie teda mění, jako tak jak to teda bude, jako a proč tam chceme klást důraz na tohle a proč ne tamhle na to, a k čemu ty ozbrojené síly mají být, že jo, a jak to vidíme, co může hrozit za 15 let a podobně. To prostě, a to je ta jako debata. Ale jako, dobře, já jako neobvinuju logicky, protože prostě ty politici dělají to, co zajímá ty jejich voliče, že jo. A tohle to je přesně ta debata, kterou nevidíte ani v té televizi, že jo? Jako kdy jste tohle viděl naposledy?
No ne, voliče to začne zajímat, až když budou na těch našich hranicích,
že jo? Myslím, že je potřeba jako tuhle tu debatu vést, protože v konečném důsledku, a proto třeba o tom mluvím, a proto i jako kolikrát jdu do nepříjemných věcí, a jsem za to třeba nějak jako kritizovaný, že já zbytečně straším, děsím a já nevím co všechno. A že bych neměl mluvit o mobilizaci a že nemůžu jako říkat věci takhle a musím je říct trochu jinak a podobně. Takhle, já nejsem za to jako peskovaný u nás na rezortu nebo od vlády, nebo to ne, jo, ale prostě občas jako slyšíte tu kritiku v té veřejnosti a proto, ale tohle je důležitý, jo, protože jako ty lidi vždycky, když přijde válka, ty lidi vidějí uprchlíky, sledují jako ty mrtví v té televizi a trošku se vyděsí a trošku se jako proberou. Jo. Ale jako to zase rychle opadne. Jo. A my se časem to, a my teďka máme vládu, která jako, a teď nechci být nějak jako vůbec politický, ale pravda je, že prostě v současné době tato vláda přes všechny těžkosti, které jako nejsou jednoduché, a přes prostě veřejné finance a stavu, v jakým jsou, jako má tu vůli prostě opravdu jít do těch 2% a držet to, co jako se slíbilo prostě na tom summitu. A myslím, že to ale dneska nějak jinak nejde opravdu, jako v té alianci, když tam chcem být. Jo. Ale to není jako jednoduchý, to je fakt jako extrémně složitý. A my se to jako samozřejmě vážíme, jo. Ale tam jde o to, aby prostě jako kterákoliv jiná vláda tohle jako prostě byla schopna jako rozlišit a dělat. A to jako docílíte jenom tak, že prostě tady přesvědčíte většinu společnosti o tom, že do té obrany je potřeba prostě něco investovat. A to jako, aby prostě kterákoliv vláda tam bude, tak vždycky ty jejich voliči po nich chtěli odpovědi, jako, aby je ta obrana zajímala, aby říkali, jako, co, jak to máte vyřešený.
Já jsem byl na jedné vaší diskuzi, kde jste tady tohleto právě říkal, že ta obrana je, nebo ta armáda je jenom výseč, malá výseč celkové obrany.
Přesně tak.
Že, ta, že je to také věc zdravotníků,
jasně,
státních úředníků.
Jasně.
A v konečném důsledku vůle se bránit. Jo.
Určitě.
Tyhle problémy mají mnohem stabilnější a tradičnější demokracie, než jsme my. Jo. Ty debaty o tom, nepadá jenom na hlavu bomby, tak pojďme to teď neřešit, řešíme důležitější věci, se vedou i v zemích, které zažily horší války než my, a dokonce i v zemích, které zažívají války posledních 70 let každých 10 let, jako třeba Amerika. Jo. I tam se vedou tyhle debaty. A je tam prostě část společnosti, která jako nechce se angažovat jako mimo Ameriku. Takže to, že se to děje ve východní Evropě, kde ještě úplně část populace netuší, jako na kterou stranu patří, to mě až tak nepřekvapuje. A ta jistota, že by i následující politický garnitury, je jedno, jaký to budou, drželi tu linii, tak jak říkáte vy, to si myslím, že jako je velmi málo pravděpodobný.
Jo, ale na druhou stranu my jako takhle, my teď jako někteří lidi mají pocit, že se z nás stává jako nějaký militaristický národ, jo, ale my prostě se chystáme dát jako takový peníze do obrany, které tam měly být jako dávno, jo, a který, když je tam dáme, tak už zase budeme na chvostu, jako třeba v té alianci, jo. Ale protože prostě všichni jsou jako jinde, jo.
Jako navažu na to, jo, když říkáte,
že... Jenom tím chci říct, jako, že to není tak, že my teď jako strašně jedeme do té obrany. Jako...
A jsme na tom hůř než Němci, myslíte?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete, a naslyšenou zase za týden.